taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Tervitan siit poolt kõiki raadiokuulajaid, mina olen Allan Kroll ja täna räägin sellest, kas piiblis on vigu. Liberaal, piiblikriitik, hüüab kõva suure ja selge häälega, et otsa loomulikult, piibel on kaanest kaaneni vigu täis, seda ei saa absoluutselt usaldada. Konservatiivne kristlane ütleb, et kindlasti mitte. Piibel on eksimatu, seal ei saa olla mitte mingisuguseid vigu sees ja loomulikult mõlemad osapooled tsiteerivad mingisuguseid allikaid ja kritiseerivad teineteist ja nii edasi. Kas piiblis on vigu? Tahtlikult või tahtmatult näiteks sisse tulnud kopeerimisvigu? Ei saa vaid olla, et tõepoolest sellised asju on. Näiteks mõni täht puudu või üle, mõned asjad, mida korratakse, mõned sellised nii-öelda lohakusvead, ei saa väita, et piiblis sellised asju ei ole. Kui me räägime nüüd siis käsikirjadest siin esimestes saadetes või tähendab seda sarja esimeses pooles, ütleme nii, ma rääkisin nendest käsikirjadest ja nende ümberkirjutamistest, siis meil on lausa olemas sellised käsikirju, kus näiteks on tekst umbes selline, et Saul oli kuningaks saades lünk vana. Ehk siis ümberkirjutaja lihtsalt unustas arvu kirjutada. Ilmselt siis tal mingil hetkel oli tarvis, ma ei tea, kas kuskilt mujalt teistest käsikirjadest kontrollida, kas see arv ikkagi on selline ja tegi mingisugused apsakad sisse. Nii et on tõepoolest selliseid asju, kus ümberkirjutamisel on tekkinud vigu. Mõningad neist ma nüüd siis loeksin ka ette. Teine ajaraamat, kolmas peatükke, neljas salm, räägib templist ja templimõõtudest. Ja seal öeldakse nii, et selle templi pikkus oli 20 ja kõrgus 120 küünart. Nüüd püüame ette kujutada seda. Pikkus 20 ja kõrgus 120. Ja see ei ole torn, see on tempel, millest räägitakse. Iga inimene, kellel natukenegi analüüsi võimet on, saab aru, et need templi mõõdud on täiesti ebaproportsionaalsed. Et nii ei saa olla, tempel ei saa selline välja näha, saaks umbes nii nagu öelda, et maja on 70 meetrit kõrge ja selle pindala, millega ta nii-öelda maad puudutab, on 3 ruutmeetrit. Kõik saaks aru, et seda nagu majaks eriti ei nimeta. Seal on lihtsalt nii-öelda mõned tähekesed kusagilt ära kadunud. Esimene kuningate raamat 20. peatükke salm 30 räägib sellest, et siis kui Afeki linna müür langes ja siis selle müüri langemise tõttu hukkus 27 000 inimest. Mis me nüüd siis teeme? Kui see oleks tõsi, siis Afeki linna rahvastiku tihedus oleks olnud suurem kui tänapäeval Hongkongis. Üks inimene ühe ruutmeetri kohta. Kas me kujutame ette, et oligi selline linn, et seal Afeki linnas elati nagu silgud pütis või nagu sprotid konservis? Ilmselt mitte. Milles asi? Asi tegelikult päris lihtne. Heebreakeelne sõna tuhat ja kirjutati see algselt ilma vokaalideta, nagu ma olen siin varem rääkinud. Sõna tuhat on täpselt samasugune nagu sõna, mis tähistab täies relvastuses sõdurit. Ilmselt hilisemad ümberkirjutajad tegid selles mõttes vea, et nad nägid seda sõna ja tõlkisid selle ümber või nii-öelda muutsid selle ümber tuhandeks. Ilmselt siis see oli selle ümberkirjutamise käigus tekkinud näpukas. Tõenäoline on see, et hukkus 27 sõdurit, sest need ei olnud mingisugused miljoni linnad tol ajal. See oli meie mõistes selline pigem küla või alev või... Aga kui me loeme seda, et 27 000 inimest hukkus müüri langemise tõttu, siis see pidi ikka tõesti olema, ma ei tea, mis Hiina müür, mis ümber kukkus ühe hetkega. Nii et tõenäoline on see, et algselt kirjutati pidades silmas sõdureidega, kuna see sõna tuhat, nagu ma ütlesin, siis heebra keeles näeb välja samasugune nagu täies relvastuses sõdurid kirjeldav sõna, siis selle tõttu see apsakas sisse tuli. Mõnedes tekstides on see ära parandatud, mõnedes tekstides on see jäetud selliseks, nagu ta on. Nii et ma usun, see seletus peaks olema piisav, et aru saada, miks taaline apsakas sisse tulla võis. Teine Moosese 1.5. Masoreetlik heebrea tekst ütleb, et Egiptusesse läks 70 inimest. Aga Septuaginta, millest ma siin ka varem rääkisin, ehk siis Vana Testamendi tõlge kreeka keelde, ütleb, et läks 75 inimest. Täpselt samamoodi nagu Stefanos Apostlite teod 7.14 ütleb, et 75 oli. Qumrani tekst, surnumere äärest leitud, ütleb samuti 75. Aga esimene Moosese 46 ja 27 ütleb, et Egiptusesse läinud inimesi oli 70. Nii et siis, mis see täpselt oli, ausult öeldes, ega me seda 100%-lise kindlusega öelda ei saagi. Oli neid 70 või 75, üks allikas ütleb üht, teine allikas ütleb teist. Mõned veel. Teine kuningate 8.26 ütleb, et Ahasia sai kuningaks 22-aastaselt, aga sama lugu, mida kirjeldab ajaraamat, teine ajaraamat 22.2, ütleb, et Ahasia sai kuningaks 42-aastaselt. No kumb on siis? 22 või 42? Üsna suur vaheks. Viimane ei saa see juures olla korrektne, sest et sel juhul oleks ta olnud oma enda isast vanem. Ja see on bioloogiliselt võimatu. Ühesõnaga, ilmselt ta siiski oli 22-aastane, aga jällegi ümber kirjutamisel tekkis viga ja kusjuures eestikeelses piiblitõlkes on see viga korrigeeritud, aga kui te lapate mõningates teistes keeltes piibleid, siis te võite leida selle anomaalia sealt. Edasi teine ajaraamat ja 9. peatükk ja salm 25 ütleb, et kuningas Saalomonil oli 4000 hobust. Kui me seda sama kirjeldust loeme kuningate raamatust, esimene kuningate 5-6, siis seal öeldakse, et kuningas Saalomonil oli 40 000 hobust. Jällegi, kumb siis on? 4000 või 40 000? 1-0 kuskilt ära kadunud. Teine saam oli 10-18. Väidab, et Taavet tappis 700 hobuvankrit ja noh siis nende ratsanikud. Esimene ajaraamat 19.18 räägib sellest samast loost ja ütleb, et neid oli hoopis 7000. Nii et näib, et ümberkirjutaja on mõnevõrra optimistlikumaks muutunud, et Saalomoni puhul siis 4000 sai 40 000, Taaveti puhul 700 sai 7000. Teine saam oli 8 ja 4. Ütleb, et Taavet tappis 1700 soobaratsaniku. Sama lugu ajaraamatute kirjelduses, esimene ajaraamat 18.4 ütleb, et tapis 7000. Teine Saamuel raamat 24.9 ütleb, et kui toimetati rahva loendust, et siis Iisraelis oli 800 000 ja Juudas 500 000 inimest. Kui me aga võrdleme ajaraamatu kirjeldust samas sündmusest, esimene ajaraamat 21 ja salm 5, siis öeldakse seal nii, et Iisraelis oli 1 100 000 ja Juudas 470 000 inimest. Ühesõnaga, ilmselt tekstide kopeerijatel on need näpukad vaatamata suurele hoolsusele ikkagi sisse tulnud. On pakutud ka erinevaid teooriaid, mõned näiteks pakuvad välja, et Piibel tsiteerib korrektselt ebakorrektseid allikaid. Ehk siis nii-öelda allikas on viga, mida Piibel siin tsiteerib, mitte Piiblis endas. Ja see on väga ebatõenäoline, sest et autorid siiski ise uskusid oma tsiteeritud tekstide ehtsusesse ja tegid ilmselt ka oma jagu tööd selleks, et kontrollida nende autentsust. Nii et mida selle kohta öelda võib, need on ümber kirjutamisel tekkinud lohakusvead, mingil põhjusel need niimoodi sisse jäid ja ilmselt siis hilisemad ümberkirjutajad, kui nad ka seda tähele panid, siis ei võtnud endale julgust või jultumust hakata sealt neid meie mõistes nulle maha tõmbama või ära kustutama, et niimoodi need sisse jäid siis. Nii et mina olen küll absoluutselt veendunud, et jah, Piibli algtekst on autentne ja vigadeta. nii nagu seda kõik piibli jumaliku inspiratsiooni pooldavad õpetlased on kirjutanud. Mina usun seda, et tõepoolest algtekst oli, aga ümberkirjutamisel on selliseid näpukaid sisse tulnud. Siis on selline probleem nagu teatud lõigud, mida näiteks vanemates käsikirjades ei ole. Soovitan soojalt kõigile, kes loevad eestikeelset piiblit. Vaadake alati hoolega neid nurksulgudes olevaid lõike, sest need on just täpselt need tekstid, mida vanemates või need lõigud, mida vanemates tekstides ei ole. Ja sellised asju on, et kuna meie piibel on kokku pandud võrreldes mitmeid erinevaid allikaid ja nii-öelda võrreldud siit ja võetud sealt, siis otse loomulikult mõningates käsikirjades on samuti erinevusi. No toon mõned näited siin siis. Matteuse 6 ja 13. Kõigile tuttav, kõigile tuntud, meie isa palve lõpp, sest sinu on riik ja vägi ja au igavesti. Seda algtekstis ei ole. See on võetud kus kohast? Esimene Raamat 29.11 on see koht, kus see on sinna võetud ja juurde lisatud. Tõenäoliselt algselt seda seal ei olnud. Mõnikord ühtlustati seda teksti võrreldes Septuagintat ja siis erinevaid Uue Testamendi tsitaate, aga mõningad sellised on siiski sisse tulnud. No näiteks sellised kohad veel. Apostlite teod 9, saimid 5-8. See on siis koht, kus Jeesus ilmub Tarsuse Saulusele ja tutvustab ennast talle ja siis ütleb, et mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad ja nüüd tõuse püsti ja mine linna ja siis sulle öeldakse, mida sa tegema pead. Apostlite tegude 26. peatükis Jeesus ütleb samuti nii, et sul läheb raskeks astla vastu takka üles lüüa. Nüüd siin tekib küsimus, et mis siis on, et miks ühes kohas nimetatakse teatud asju ja teises kohas samast loost rääkides ei ole. Võib öelda lihtsalt, et teise kirjelduse detailsus on suurem, see on põhjalikum, ta on oluliselt detailsemalt kirjutatud. Markus 9 ja salm 29 ütleb niimoodi, et see sugu ei lähe välja muidu kui paastu ja palvega. Inglisekeelses King James Biblis on see niimoodi. Meie eestikeelses piiblis päris sellisel moel seda ei ole, see paastumise mõte on võetud Matteuse evangeeliumist. Algselt enamikes Markuse evangeeliumi käsikirjades paastust juttu ei ole. Aga siis Matteuse versioonis on see olemas ja see on sealt Markusesse üle kantud. Siis selline lugu näiteks. Esimese Korintuse 6.20 Paulus räägib sellest, et me peaksime austama Jumalat oma ihus ja siis näiteks King James lisab juurde, King James inglisekeelne piiblitõlge siis, ja vaimus, mis on issanda omad. Jällegi, see on, kui ta on olemas, siis ta peaks olema nurksulgudes, sõpärast, et paljudes vanemates käsikirjades seda ei ole ja see annab meile alust arvata, et tõenäoliselt ka originaalis seda ei olnud. Paar tükki veel. Rooma 8.1 ütleb, et ei ole mingit hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses. Kui me loeme inglisekeelset King James tõlget, siis seal lisatakse juurde, kes ei käi liha järele, vaid vaimu järele. See on sama moodi koht, mis peaks olema nurksulgudes, sõpärast, et enamikes vanades käsikirjades sellist asja ei eksisteeri ja meie eestikeelsesse piiblisse just täpselt sel põhjusel seda ka ei ole võetud. Viimaseks näiteks sellest on Johannes evangeelium ja 5. peatükk, saimid 3 ja 4. Ma usun, et kõik, kes on piiblit lugenud, mäletavad seda lugu, kus öeldakse, et üks mees seal Betsata tiigi ääres istus, või lebas täpsemalt ja siis Jeesus tuli sinna, tegi ta terveks. Ja seal on üks selline huvitav lõik, need salmid 3 ja 4, kus öeldakse, et aegajalt tuli ingel, segas vette, kes siis esimesena sinna sisse astus, see sai terveks. See on meie piiblis samamoodi nurksulgudes, see tähendab, et algtekstis tõenäoliselt seda polnud, kuna vanemates käsikirjades seda lõiku sellisena ei eksisteerinud. Nii et siis meil on tõepoolest mõningaid selliseid apsakaid piibli ümber kirjutamisel tekkinud. mõned neist on lihtsalt lohakusvead, mõned on sellised, mis on tulnud sisse ilmselt selle tõttu, et on lihtsalt kopeerimisel võetud erinevatest käsikirjadest erinevaid jupikesi ja meil on selles mõttes väga hea, et kui me vaatame oma käes olevat või kodus olevat piiblit, siis seal on meie piiblis vähemalt reeglina need nurksulgudega ära märgitud, nii et me teame, et neid kohti vanemates käsikirjades ei olnud.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Minu nimi on Allan Kroll ja ma räägin tänases saates sellest, kas piiblis on vigu. Ja saate esimeses pooles tõin välja selle, et on selliseid kohti tõepoolest piiblis, mis on ilmselt ümber kirjutamisel käsikirjadesse tekkinud apsakad. Võibolla mõningaid selliseid väga jäärapäiseid inimesi ma võin sellega vihastada, et kuidas siis nii, ma olen toonud välja need kirjakohad, kus on ilmselgelt ja lihtsalt näha, et seal on teatud näpukad sisse tulnud, aga samas, mida me näeme, on see, et ega sisuliselt õpetust see ei mõjuta, need mingisugused nullid, üks null rohkem või vähem sinna tänna, meie päästmise ja meie õpetuse suhtes sisulist rolli ei mängi. Nüüd ma tuleks ühe kirjakoha juurde, mis on ilmselt üks kõige problemaatilisemaid üldse selles kategoorias, kui ma siis räägin sellistest tekstilõikudest, mida vanades käsikirjades ei ole ja võib eeldada, et ka algtekstis polnud. Esimene Johannese kiri 5. peatükk salmid 7-8 ütlevad nii, et sest kolm on, kes tunnistavad taevas või kes kannavad tunnistust taevas, isa, sõna ja püha vaim. Ja need kolm on üks. Kui me loeme näiteks inglisekeelsed King James Biblit, kui me loeme venekeelsed sinodaalsed tõlged, siis täpselt sellise sõnastuse me sealt saame. See on Erasmuse poolt kirja pandud, seda nimetatakse tekstus, retseptus, ehk siis nii-öelda üldtunnustatud tekst, Uue Testamendi siis kreekakeelne tekst. Ja seal on siis selline kirjakoht, kus öeldakse, et kolm on, kes kannavad tunnistust taevas, isa, sõna ja püha vaim ja need kolm on üks. Sellega on üks selline probleem, et ühe poolt see oleks ideaalne kirjakoht, et nagu puusalt tulistades tõestada kolmainsusõpetust. Aga probleem on see, et mitte üheski kreekakeelses käsikirjas seda pole. Ladinakeelses vulgaatas on, aga mitte üheski kreekakeelses käsikirjas sellist lõiku ei eksisteeri. Mitte üheski kiriku isade kirjutises seda ei mainita, kuigi see oleks olnud ideaalseks laskemoonaks kolmainsuse debattide ajal varakirikus. Kes kiriku ajalugu teab natukenegi, siis ilmselt meenub, et esimestel sajanditel olid oma sellised põhilised tüliküsimused, mis keskendusid ümber Jeesuse jumalikuse ja kolmainsuse. Igal ajastul on oma sellised lemmikteoloogilised tüliküsimused, mille üle vaieldakse ja siis oli võib öelda, et see kõige olulisem. Kes või milline on jumal? On ta siis üks ainu jumal, nagu Ariaanid väitsid, või on ta kolm ainu jumal, nagu Atanasius ja tema järgijad väitsid. Kui see kirjakoht oleks olnud algses tekstis olemas, siis nagu ma ütlesin, see oleks olnud ideaalseks laskemoonaks, et tõestada, et näed, isa, sõna, ehk Jeesus ja püha vaim on need küll kolm, aga samas ka üks. Ja samas me näeme, et algtekstis seda üsna kindlalt ei olnud. Sellest, et vastasel korral kirikuisad kindlasti oleks oma argumentatsioonis seda kasutanud. Antud lõik on olemas ainult 8 käsikirjas üldse, meil tänapäeval olemas siis, ja 4 neist ääremärkusena. See on ka põhjus, miks Erasmus, kes selle teksti kokku pani, ei tahtnud oma kreekakeelsesse teksti seda üldse võttagi. Kui ta esimesed korrad oma teksti kokku pani aastat 1516 ja teine 1519, siis sinna ta ei tahtnud seda võtta. Ja ta oli öelnud selgelt välja, et kuni ta pole näinud ühtegi kreekakeelset käsikirja, kus see lõik sees on, tema seda sinna oma tekstusretseptusesse sisse ei pane. Ja siis, vaatega vaata, leiti üks 16. sajandist pärit, nii et noh, põhimõtteliselt täiesti värske kreekakeelne tekst, kus see lõik olemas oli. Ja Erasmus siis võttis ja lisaski selle lõigu oma 1522. aasta väljaandesse. Ja näiteks see sama inglisekeelne King James versioon tõlgiti selle Erasmuse teksti järgi. Selle tõttu see lõik sinna ka sisse sattus. Muidugi jalust rabav ja hämmastav on see, et ignoreeriti 5000 kreekakeelset käsikirja, kus seda lõiku polnud ja võeti üks, kus see siis oli. Ka Martin Lutheri piiblitõlge järgis Erasmuse teksti, aga selle lõigu siiski jättis välja, seetõttu meie eestikeelses piiblis seda sellisel moel ei ole. Nii et on selliseid nii-öelda probleemseid kohti, on selliseid tekste, kus võiks öelda, et parem oleks, kui oleks siis vähemalt nurksulgudega tähistatud, kõikides piiblitõlgetes teistes keeltes seda ei ole, või siis üldse välja jäetud. Samuti on mõningaid erinevusi, kui me vaatame näiteks Luuka evangeeliumis, Luuka 11 ja salm 2, King James piiblitõlge tõlgib seda nii, et meie isa, kes sa oled taevas, aga samas kui me vaatame näiteks sellist tõlget nagu Revised Standard Version, siis seal öeldakse lihtsalt isa pühitsetud olgu sinu nimi. Nii et siis keegi ilmselt mingil hetkel arvas, et kui ikkagi meie isa palve algab nii, nagu me Matteuse evangeeliumis seda näeme, et siis see peab olema ka Luukas niimoodi. Üks selliseid probleemseid kohti on abielurikkuja naise lugu. See on siis Johannese 8. peatükis. Noh, tegelikult algab lõik Johannese 7. peatükis salmiga 53 ja lõpeb 8. peatükis salmiga 11. See abielurikkuja naise lugu puudub kreekakeelsetes käsikirjades kuni 6. sajandini ja Peshitas, millest ma siin kunagi varem rääkisin, see on siis süüriakeelne tõlge, ja kirikuisade kirjutistes puudub samuti. Miks nii? Tõenäoliselt see tõttu, et nendes varasemates käsikirjades seda lihtsalt ei olnud. Kas see tähendab, et seda lugu ei juhtunud? Ei tähenda. Vabalt see lugu, mina usun, et see lugu reaalselt sündis, ma olen sest ise ka jutlustanud. See, et see võib olla varasemates tekstides sellisena sees olnud, ei tähenda, et see kindlasti on vale ja välja mõeldis. Lihtsalt tähendab, et mingil põhjusel autorid seda sisse ei pannud, see võis edasi elada oma elu näiteks mingisuguses suulises pärimuses ja lõpuks siis jõuda sinna ka nagu piiblikaante vahele. Üks võib-olla selliseid viimaseid, mida ma siin tahaksin käsitleda, on Markus evangeelium. Markus evangeeliumi lõpp. Markuse 16:9-20, see on siis nii-öelda pikem lõpp. Ja see on üks kõige suuremaid probleeme Uues Testamentis. Enamikes vanades käsikirjades seda pole, nii nagu ka kirikuse Hieronymus tunnistab, on olemas Markuse 16:9 ka lühem lõpp. Kuues kreekakeelses ja mitmes etioopiakeelses käsikirjas ja see lühem kõlab nii. Aga nad rääkisid lühidalt Peetrusele ja neile, kes olid temaga kõigest, mida neile oli öeldud, pärast seda ilmus Jeesus ise neile ja saatis nad välja idast läände kuulutama püha ja hävimatut igavest pääste sõnumit. Ja sellega lõpeb. Nii et see meie poolt võib olla harjumuseks saanud Markus evangeeliumi lõpp, et minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõige loodule ja kes usub, kui ta ristitakse saab õndseks ja edasi. Seda, nagu ma ütlesin, siis varasemates käsikirjades polnud, oletatakse, et see pikem lõpp siis saimid 9-20 lisati juurde juba kuskil teise sajandi alguses, kuna kirikuisade kirjutistes on sellele pikemale lõpule viiteid juba esimese sajandi lõpus. Nii et päris varakult see sinna tekkis, aga karta on, et algses tekstis seda tõenäoliselt ei olnud. Kirikuisad nagu Justinus Märter ja Tatianus ja Ireneus viitavad sellele ja selle tõttu siis see sinna ka sisse jäeti. Ilmselge on see, et Markus ei tahtnud oma evangeeliumi lõpetada 8. salmiga, sest Jeesus ise räägib juba Markus evangeeliumis, et ta ilmub oma jüngritele veel Galileas ja siis pikem lõpp kirjeldab seda ilmumist. Kui me vaatame sellised käsikirju nagu Codex Sinaiticus ja Codex Vaticanus, siis seal neid ei ole. Nii et siis Markus evangeeliumi lõpp tõenäoliselt läks kaotsi, eeldatakse, et see oli olemas ja keegi siis esimese sajandi lõpupoole võttis ja kirjutas selle kas siis mälu järgi või suulise traditsiooni järgi ja pani selle kirja. Nii et siis tõepoolest on selliseid tekste, mille üle võib vaielda, mida võib-olla vanemates käsikirjades ei ole. Neid tuleks lihtsalt võtta, nii nagu ma siin alguses ütlesingi, nii-öelda nurksulgudes. Need ei muuda veel kord mitte midagi erilist meie õpetuses või usus. Need lihtsalt on sellised lõigud, mille nii-öelda autoriteetsuse üle käivad vaidlused siia maani. Minu nimi on Allan Kroll, järgmises saates jätkan selle sama teemaga siis, mis puudutab nii-öelda vigu piiblis.
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
שמעת צעקתנו יודע ענה בכוח גדולת ימינך. גדולת ימינך.